Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Του Θεού μετρούν το χρόνο σε πόλη ανοχήρω τη νυχτώνω. Η κάμερα γυρίζει κι όλοι παίζουν, τα αστέρια από ψηλά μας περιπέζουν. Με κάριαλο παρμένους τραγουδώ σαν βρέφος στη ζωή να ξαναδώ. Με κάτι άλλο παρμένους τραγουδώ σαν βρέφος στη ζωή να ξαναδώ. Έρωτες πεθαίνουν από πλήξη, προσμένουν στην αυλίδα να φυσήξει. Φθινόπωρο γυρίζουν στην Αθήνα με μια χιλιοβρεγμένη καμπαρτίνα. Στο γήπεδο, στο μπαρ, στο σίνεμα δεν μένει πια εδώ η χαλήμα. Στο γήπεδο, στο μπαρ, στο σίνεμα δεν μένει πια εδώ η χάλιμα.
Τροβαδούριστη σαν αρχηγείο μες στο λαμπρό του έρωτα σφαγείο. Γλιστρώ ξανά στο σκοτεινό του σκήμα, τα όρτσα τους μαθαίνω και τα πρίμα. Μη ρίχνεις το μαράζι την καρδιά, στο δρόμο ξεφαντώνουν τα παιδιά. Μη ρίχνεις το μαράζι την καρδιά, στο δρόμο ξεφαντώνουν τα παιδιά.
Καλησπέρα σας και καλό μήνα να έχουμε. Κρατικά λογοτεχνικά βραβεία για το 24. Το μεγάλο βραβείο γραμμάτων απονέμεται στο Παντελή Μπουκάλα. Μπράβο. Και ποιος διαφωνεί για την προσφορά του. Το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος μοιράζονται η Ιωάννα Μπουραζοπούλου για το έργο της «Ο δράκος της Πρέσπας», το τρίτο μέρος, με υπότιτλο «Η μνήμη του Πάγου», και ο Ηλίας Παπαμόσχος για το έργο του «Ανάληψη». Κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας στον Άκη Παπαντώνη για την τελευταία αρκούδα του δάσους, το είχαμε παρουσιάσει πριν από κάνα μήνα. Κρατικό βραβείο ποίησης στην Άννα Γρίβα για την ποιητική της συλλογή «Η χαμένη θεά». Και μετά το άσπρο, το φωτεινό, το μαύρο και άλλη απώλεια. Ο μεταφραστής του Μίλαν Κούντερα, συνεργάτης του Οδυσσέα Ελίτη, κριτικός, βραβευμένος μεταφραστής, επιμέλητής εκδόσεων, ο Γιάννης Χάρης, που αγάπησε την ελληνική γλώσσα και πιστά την υπηρέτησε, πέθανε την Πέμπτη. Γράφει στην τελευταία του ανάρτηση στο εικονικό καφενείο. 50 τόσα χρόνια στη δουλειά, σε ντόνια ολόκληρα για τη γλώσσα, γύρω από τη γλώσσα, για μας κυρίως και τη γλώσσα. Συμπυκνώνονται τρόποντινα σε αυτό το μικρόσχημο βιβλιαράκι, 80 σκάρτες σελίδες που συντοψίζεται, δηλαδή ό,τι με δίδαξε η πολύχρονη μα θητεία μου στη γλώσσα. Αναφέρεται στο τελευταίο του βιβλίου «Παιχνίδια και ακροβασίες της γλώσσας», όπου διαβάζουμε: Ας δούμε τη γλώσσα στο συναρπαστικό ταξίδι της μέσα στους αιώνες, μέσα από τις συναντήσεις της με άλλους λαούς και άλλες γλώσσες, τη γλώσσα που όσα ίδια είναι τόσο και ακόμα περισσότερο διαφορετική, μα πάντα μία έτοιμη να μεγαλουργήσει στα χέρια του Ομήρου, του Εσχύλου, του Εξηρίας Ρωμανού, του Ιταλοθρεμένου Σολομού, του Οδυσσέλητη, την ίδια ακριβώς στιγμή που μπορεί να στενάξει και να βογγίξει στο στόμα ενός αστοιχείου του δημοσιογράφου, ενός ξυλοσχίστη γραφειοκράτη, ενός δημαγωγού πολιτικού. Η ίδια γλώσσα είναι. Αυτή την ώρα θα προλάβουμε, ελπίζω, να πούμε και για καινούργια βιβλία, ενώ σε λίγο ο Γιωργανδρέας Ζάνος, διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, θα μας συστήσει τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου και θα μιλήσουμε για τις μέχρι τώρα αντιδράσεις της Παγκόσμιας Λογοτεχνικής Κοινότητας στην επέλαση του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Βίρον Χαμηλοθόρης δημιούργησε το πρώτο Escape Book, ένα παιχνίδι ιστορίας και επιστήμης. Περίπου 4,5 θα μιλήσουμε μαζί του. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο αυτή την ώρα, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου. Μέσω Viber σήμερα περιμένω τα μηνύματά σας. Α, και από σήμερα ξεκινούν κάποιες αποκριάτικες εκδηλώσεις, παρότι νομίζω την άλλη Κυριακή ξεκινάει το τριώδιο.
Καρναβάλι, η ρόδα γυρίζει, γελάει, δακρύζει ο κόσμος. Αλλά το τρελό καρναβάλι παλιά τους θυμίζει, που μας ξεγελάνε με κόλπα παλιά. Στο τρελό καρναβάλι ο κόσμος χαζεύει, στους δρόμους χορεύει κι η μπάντα χτυπά. Το τρελό καρναβάλι ζωές μασκαρεύει, παλιά τους γυρεύει να πιάσουν δουλειά. Μια ζωή καρναβάλι, μη πότες και μάσκες, με μάγους και κλόουνς στολίζε τη γη. Μια ζωή φορτωμένη, εφιάλτες και κράφτες, τρελοί και μεγάλοι τραβούν το σκηνί. Στο τρελό καρναβάλι η ρόδα γυρίζει, γελάει, δακρύζει ο κόσμος. Αλλά το τρελό καρναβάλι παλιά τους θυμίζει, που μας ξεγελάνε με κόλπα παλιά. Στο τρελό καρναβάλι σαν κλόουν γυρίζω, γελάω, δακρύζω, μαθαίνω πολλά. Στο τρελό καρναβάλι τις νύχτες ελπίζω, πως όλα θα αλλάξουν στον κόσμο ξανά. Σήκω πάνω καρδιά μου και χόρεψε πάλι, οι πίκρες κι οι πόνοι να φύγουν μακριά. Σήκω πάνω καρδιά μου, μη σκύβεις και πάλι, όλα είναι ένα ψέμα, μεγάλη ψευτιά. Στο τρελό καρναβάλι ο κόσμος χαζεύει, τη νύχτα χορεύει κι η μπάντα χτυπά. Το τρελό καρναβάλι ζωές μασκαρεύει, παλιά τους γυρεύει να πιάσουν δουλειά. Μια ζωή καρναβάλι με υπότες και μάσκες, με μάγους και κλόουν στολίζε τη γη. Μια ζωή φορτωμένη, εφιάλτες και κράτες, τρελοί και μεγάλοι τραβούν το σκηνί. Σήκω πάνω καρδιά μου και χόρεψε πάλι, οι πίκρες κι οι πόνοι δε φεύγουν μακριά. Σήκω πάνω μαγείρνα αλλού το κεφάλι, κορόιδο παλιάτσος σε πιάνει ξανά.
Όσο διαβάζω το βιβλίο του Φάμπιο Στάση «Νυχτερινό στη Γαλλία», με κεντρικό ήρωα τον βιβλιοθεραπευτή Βίντσε Κόρσο, τον περιγράφει ο συγγραφέας του «Ο Σωσία» του Ζεράρ Ντεπαρτιέ, ένα μικρό απόσπασμα από την κουβέντα που είχε πριν μια εβδομάδα που είχε έρθει στην Αθήνα ο Φάμπιο Στάση με τον Άθωδαν Δημουλά, που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή. πιστεύετε στα αποτελέσματα της βιβλιοθεραπείας, τον ρώτησε. Ναι, πιστεύω στη βιβλιοθεραπεία και η απόδειξη είναι ότι στις φυλακές που διαθέτουν βιβλιοθήκη σημειώνονται κατά 1/3 λιγότερες αυτοκτονίες κρατουμένων. Η ανάγνωση μπορεί να σώσει ζωές, αλλά όχι επειδή τα βιβλία τοποθετούνται στο πεδίο της υγείας. Αυτή είναι η παρανόηση που πρέπει να αποφύγουμε. Όποιος γράφει δεν είναι υγιής με την παραδοσιακή έννοια του όρου, ούτε και όποιος διαβάζει. Η ανάγνωση, η λογοτεχνία βρίσκονται στο πεδίο της ανυπόριας, της δοκιμασίας, σε εκείνη την πλευρά όσων έχουν υποστεί μια αδικία. Η λογοτεχνία δεν αποστηρώνει, δεν θεραπεύει, ούτε παρηγορεί. Μπορεί ωστόσο να προσφέρει ανακούφιση. Μιλάει για τις αδυναμίες των λογοτεχνικών χαρακτήρων και το θέμα της είναι η ευθραυστότητα της ανθρώπινης κατάστασης, κάτι που μας αφορά όλους. Γι' αυτό μας κάνει καλό. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην παρηγοριά και την ανακούφιση. Η παρηγοριά παραπλανά δίνει ψεύτικες ελπίδες. Η ανακούφιση, από την άλλη, δεν αρνείται την πραγματικότητα, μας κάνει όμως να νιώθουμε λιγότερο μόνοι. Μας βοηθά, εκπαιδεύει την ευαισθησία μας. Το βρήκα εύστοχο.
Θέλω τίποτα καινούριο να πω. Είμαι καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Φεύγω από το σήμερα που μοιάζει με χτες. Κάπου στο αύριο θα είμαι αν με θες. Αχ, αν πρέπει κάτι να σου πω, δίνω το παρόν. Μα θα με πάντοτε από. Δεν παίρνω θέση δηλαδή, ίσως επειδή το έργο το έχω ξαναδεί. Δεν θέλω τίποτα καινούριο να πω. Είμαι καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Φεύγω από σήμερα που μοιάζει με χτες. Κάπου στο αύριο θα είμαι αν με θες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ τις συζητήσεις. Δεν μπορώ, ζωντανεύουν οι ειδήσεις. Δεν μπορώ άλλο πια τις αναλύσεις και τους ειδικούς. Δεν μπορώ καλλιτέχνες πρωτοπόρους. Δεν μπορώ τους πολύ μοντέρνους χώρους. Δεν μπορώ, αχ, αγάπη μου, να αντέξω, δεν μπορώ. Σου πω, δίνω το παρόν, μα θα με πάντοτε αφού. Αχ, δεν παίρνω θέση δηλαδή, ίσως επειδή το έργο το έχω ξαναδεί. Δεν θέλω τίποτα καινούριο να πω. Είμαι καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Φεύγω από το σήμερα που μοιάζει με χτες. Κάπου στο αύριο θα είμαι αν με θες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ τις συζητήσεις. Δεν μπορώ, ζωντανεύουν οι ειδήσεις. Δεν μπορώ άλλο πια τις αναλύσεις και τους ειδικούς. Δεν μπορώ καλλιτέχνες πρωτοφόρους. Δεν μπορώ τους πολύ μοντέρνους χώρους. Δεν μπορώ, αχ, αγάπη μου, να αντέξω, δεν μπορώ.
Ο Γιώργο Ανδρέας Ζάνος είναι δικηγόρος, έχει υπάρξει νομικός σύμβουλος καλλιτεχνών οργανισμών με έμφαση στα πνευματικά δικαιώματα και σήμερα είναι διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, δηλαδή του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Θέλετε... Καλό μήνα.
Επίσης, καλό μήνα να έχετε. Θέλετε να μας πείτε για τους ακροατές που δεν είναι δημιουργοί, γιατί εκείνοι λογικά θα το ξέρουν, τι είναι ΟΣΔΕΛ?
Ναι, ο ΣΔΕΛ είναι ένας οργανισμός που τον έχουν δημιουργήσει συγγραφείς και εκδότες mm-hmm. και μεταφραστές και δημοσιογράφοι, εκδότες όλων των ειδών και του βιβλίων και εφημερίδων και περιοδικών.
Και να συμπληρώσω εδώ για να μην το πούμε σε λίγο, ότι πλέον ανήκουν και εικονογράφοι, αυτοί που κάνουν graphic novel, όλοι αυτοί λοιπόν υπάγονται πλέον στον ΣΔΕΛ. Σωστά, γελιογράφοι, ακριβώς, φωτογράφοι κλπ. Ναι.
Πολύ σωστά. Και σκοπός και αντικείμενο του οργανισμού αυτού είναι η διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων και ιδίως δικαιωμάτων που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν ατομικά μόνοι τους, είτε για πρακτικούς είτε για νομικούς λόγους.
Μάλιστα.
Και να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Όταν ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ή ένα πανεπιστήμιο θέλει να κάνει χρήση αποσπασμάτων από εκπαιδευτικά, επιστημονικά ή άλλα βιβλία, είναι αδύνατον και για το πανεπιστήμιο αλλά και για τον κάθε εκδότη να ατομικά να δίνουν την άδεια. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί ο οργανισμός, ο οποίος δίνει συλλογικά μία άδεια για όλους τους εκδότες mm-hmm. και που ισχύει για ένα χρόνο και έτσι διευκολύνει και την πρόσβαση στις διάφορες πηγές γνώσης και εκπαίδευσης.
Ωραία. Ο ΣΔΕΛ πρόσφατα, νομίζω και πέρσι, έκανε και πρόπερσι, έκανε κάποιες έρευνες. Η πιο πρόσφατη νομίζω είναι τα βιβλιοπωλεία σημεία πώλησης, που έγινε με την επιστημονική διεύθυνση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΕΚΠΑ. Και αυτή η έρευνα έχει προηγηθεί, μάλλον της έρευνας αυτής προηγήθηκαν οι αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες, το βιβλίο και το κοινό στην Ελλάδα και το παιδί και ανάγνωση. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, λίγο εν συντομία.
Βεβαίως, ναι, να σας πω, βεβαίως, δεν είναι σκοπός μας να κάνουμε έρευνες, όμως στο πλαίσιο της αποστολής μας, ένα μέρος των εσόδων το διαθέτουμε για πολιτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.
Ωραία.
Άρα δεν το διανέμουμε στους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά το δίνουμε για διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι και αυτές οι έρευνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον κλάδο του βιβλίου και για όλους όσους ασχολούνται, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι θεσμικοί φορείς, είτε είναι η πολιτεία για τη
Σωστά.
διαμόρφωση πολιτικής.
Σωστά.
Νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα και πιο πολύτιμη έρευνα ήταν αυτή που αφορούσε τις αναγνωστικές συνήθειες των πολιτών, όλων μας δηλαδή, αλλά και αυτή που έδωσε έμφαση και στην ανάγνωση και το παιδί σε σχέση με την ανάγνωση.
Γι' αυτή σας πήγε και καλά, έχετε κάνει εκδηλώσεις μετά, μου λέγατε, ναι.
Ακριβώς. Και υπάρχουν διάφορα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα το βασικό συμπέρασμα είναι ότι όταν ένα παιδί από νωρίς είναι εξοικειωμένο με το βιβλίο, mm-hmm. τότε έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει στη ζωή του σε όλους τους τομείς. Τόσο στον επαγγελματικό, τον οικονομικό, τον προσωπικό. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό ένα παιδί από πολύ νωρίς να εξοικειωθεί με το βιβλίο.
Mm-hmm.
Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα παιδιά τα οποία γεννιόνται σε οικογένειες που έχουν σχέση με το βιβλίο, που οι γονείς τους διαβάζουν, που υπάρχει βιβλιοθήκη μέσα στο σπίτι, είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσουν αυτή την εξοικείωση. Mm-hmm. Αντιθέτως, τα παιδιά που γεννιούνται σε οικογένειες που δεν έχουν αυτό το προνόμιο, δυσκολεύονται.
Mm-hmm.
Υπάρχει λοιπόν μια ανισότητα στην πρόσβαση στο βιβλίο. Και εκεί είναι πολύ σημαντικός βεβαίως ο ρόλος του σχολείου, διότι μέσω του σχολείου θα μπορούσαν τα παιδιά αυτά που δεν έχουν το προνόμιο και αυτά να εξοικειωθούν με την ανάγνωση.
Ωραία.
Και θέλω να, ίσως σε αυτό το σημείο να σας πω κιόλας για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση η οποία πραγματοποιείται και έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, να βοηθήσει τα παιδιά να εξοικειωθούν με το βιβλίο. Ξεκίνησε από τις βιβλιοθήκες της Καλαμαριάς, mm-hmm. όπου βιβλιοθηκονόμος εκεί είχε την πρωτοβουλία η κυρία Κάργα, με την υποστήριξη του βεβαίως του Δήμου, και δημιούργησε ένα πρόγραμμα, τους βιβλιοσκόλικες, το οποίο είναι σε συνεργασία των δημοτικών βιβλιοθηκών και των σχολείων.
Μάλιστα.
Και γίνεται ένας διαγωνισμός ανάγνωσης. Αυτό δίνει ένα κίνητρο στα παιδιά να διαβάζουν περισσότερο, να ενδιαφερθούν. Και εμείς το ενισχύσαμε αυτή την δράση μέσω μιας εφαρμογής που φτιάξαμε, που στηρίζεται στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων, το BookPoint.
Mm-hmm. Αυτό
όπου
ήταν,
τα παιδιά μπορούν να διαλέγουν λίστες βιβλίων, γράφουν σχόλια, αξιολογούν. Mm-hmm. Και στο τέλος βεβαίως επιβραβεύονται τα σχολεία εκείνα που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Και το πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής, ότι αυτή η δράση έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια και βλέπουμε κάθε χρόνο να έχει όλο και καλύτερα αποτελέσματα, περισσότερα βιβλία διαβάζουν, περισσότερες μαθητές διαβάζουν. Και φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουν, έχουν ξεκινήσει το ίδιο πρόγραμμα και άλλες βιβλιοθήκες από όλη την Ελλάδα.
Ωραία.
Και βλέπω τουλάχιστον... έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μια δράση από κάτω πώς έχει αποτέλεσμα.
Ωραία. Τουλάχιστον τα παιδιά ως μελλοντικοί αναγνώστες πάνε καλά. Μακάρι να παρασύρουν λίγο και τους μεγαλύτερους, γιατί εκεί δεν νομίζω ότι για άλλη μια φορά η έρευνα κατέληξε σε εξαιρετικά συμπεράσματα. Αλλά αναφέρατε κάποια στιγμή, πείτε
να
μου.
Συγγνώμη, να σας το πω επιγραμματικά, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό για τους ακροατές σας. Ένα συμπέρασμα από αυτή την έρευνα ήταν ότι σε σχέση με 10 χρόνια νωρίτερα, όπου ήταν
η καλύτερη
έρευνα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Ναι. Όμως παραμένουν 1/3 του πληθυσμού να μην διαβάζει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο.
Ναι. Το θυμάμαι όταν είχαν βγει τα αποτελέσματα της έρευνας, τα είχα πει, διαβάσει και πει και τότε. Αναφέρατε κάποια στιγμή το Book Point, το οποίο εμείς παλιότερα το ξέραμε ως Osdel.net. Να το επισημάνουμε λοιπόν ότι πλέον η ιστοσελίδα είναι Book Point.
Ακριβώς, και είναι μια ιστοσελίδα που έχει όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στα βιβλιοπωλεία, και μάλιστα μπορείτε να δείτε και πληροφορίες και για τα υποέκδοση βιβλία.
Ναι, ναι.
Και είναι μια πάρα πολύ καλή πηγή πληροφόρησης για όλους τους συγγραφείς, για τα βιβλία,
για τους εκδότες, για τους βιβλιοπόλες,
ναι.
Και για το αναγνωστικό κοινό, αν ψάχνει κάποιο βιβλίο μπορεί να το βρει πάρα πολύ εύκολα εκεί.
Ακριβώς, και έχουμε τώρα, το εμπλουτίζουμε με κριτικές και με τα βραβεία, μπορεί να έχει κανείς μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το χώρο του βιβλίου.
Μάλιστα.
Αλλά πρωτίστως το Book Point είναι ένα εργαλείο για την αγορά, για να διευκολύνει τη διακίνηση του βιβλίου από τον εκδότη στο βιβλιοπόλη.
Έτσι. Έχουμε μπει πλέον σε εκείνα τα χρόνια που πρέπει να αντιμετωπίζεται κάπως το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, και έχει αρχίσει να ξεσηκώνεται νομίζω αρκετός κόσμος από τη λογοτεχνική κοινότητα αντιδρώντας απέναντι σε αυτό. Μόνο στο newsletter του Book Point βρήκα πάρα πολλά στοιχεία γύρω από αυτό, την αντιμετώπιση και την αντίδραση απέναντι στο AI. Θέλετε να μας πείτε?
Βεβαίως. Η τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω το βλέπουμε γύρω μας, είναι κάτι το οποίο συνεχώς εξαπλώνεται και θα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, αλλά θέλει και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να είναι και μία απειλή, κυρίως για αυτούς που παράγουν έργα του πνεύματος, τους δημιουργούς και τους εκδότες, διότι ενδέχεται να υποκαταστήσει ενδεχομένως, αν και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να υποκαταστήσει ή να αφήσει απλήρωτους τους δημιουργούς των έργων του λόγου. Και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να βρεθεί κατάλληλη ισορροπία, ώστε αφενός και αυτά τα εργαλεία, τα καταπληκτικά, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βιβλία και σε κείμενα, όμως αυτό να γίνεται εξασφαλίζοντας πρώτον τον έλεγχο των έργων αυτών από τους δημιουργούς και τους εκδότες, άρα να επιλέγει ποιος θέλει να δώσει και ποιος δεν θέλει να δώσει την άδεια του για κάτι τέτοιο. Και αφετέρου να υπάρχει μια εύλογη αμοιβή, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει το κίνητρο της δημιουργίας βιβλίων και κάθε άλλου έργου τέχνης.
Έτσι. Διάβαζα λοιπόν στο Book Point ότι το 96,5% των Ισπανών συγγραφέων και μεταφραστών απαιτεί ρητή άδεια για τη χρήση των έργων τους στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά από έρευνα που έγινε μεταξύ 9.000 δημιουργών περιεχομένου. Επίσης, μια ομάδα εκδοτών μέσων ενημέρωσης με επικεφαλής τους New York Times προσέφηγε εναντίον της OpenAI, της εταιρείας πίσω από το ChatGPT, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι λίγος καιρός τώρα και θα συνεχιστεί, που θα έχουμε αρκετές αντιδράσεις απέναντι στο θέμα, και είναι λογικό.
Ναι, κοιτάξτε, μέχρι τώρα όλα αυτά τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε προστατευόμενα έργα. Έχει γίνει επεξεργασία εκατομμυρίων έργων, τα οποία τα έχουν πάρει είτε από βιβλιοθήκες είτε από το διαδίκτυο, και πάνω σε αυτά τα έργα έχουν εκπαιδευτεί τα μοντέλα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν απαντήσεις ή και ολόκληρα έργα καινούργια.
Ναι.
Και ακριβώς εκεί είναι ο κίνδυνος. Αν δεν υπάρξει ισορροπία, τότε δεν θα χρηματοδοτείται πια η παραγωγή έργων. Και αυτό το έχουμε βιώσει και στην χώρα μας παλαιότερα, στον χώρο της μουσικής, όταν κάποια στιγμή όλος ο κόσμος στην Ελλάδα τον κατανάλωνε μουσική χωρίς να πληρώνει, είτε από τα παράνομα, είτε από το YouTube που ήταν χωρίς πληρωμή, είτε από τα δωρεάν CD στις εφημερίδες, είδαμε αυτό να έχει μια επιρροή και στην ίδια την παραγωγή της μουσικής. Παράγονταν λιγότερα δίσκια και λιγότερες επιτυχίες. Είναι ευαίσθητο, πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχει, μπορεί να έχει άμεση επίπτωση σε όλους μας και στην παραγωγή κυρίως του πολιτισμού.
Αυτό είναι το χειρότερο. Νομίζω ότι έχετε περάσει από αρκετές τέτοιους οργανισμούς και το θέμα το ξέρετε αρκετά καλά. Νομίζετε ότι μπορεί να υπάρξει ένα μέτρο, κάπως δηλαδή να ελέγχονται?
Νομίζω ναι, γίνονται πολλές προσπάθειες. Η Ευρώπη πρωτοπορεί σε αυτό το τομέα, γιατί είχε την, συγκυριακούς λόγους, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το ChatGPT, ήταν η περίοδος που νομοθετούσε για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε πρόλαβε να δει τις επιπτώσεις και έγινε μια απόπειρα, μπήκαν κάποιοι κανόνες ώστε να υπάρχει διαφάνεια στην εφαρμογή των μοντέλων αυτών, να υποχρεώνονται να δημοσιοποιήσουν ποια έργα έχουν χρησιμοποιήσει, ώστε να δοθεί δυνατότητα αδειοδότησης στους δικαιούχους.
Μάλιστα.
Βέβαια, οι κανόνες έχουν τεθεί και είναι σε εξέλιξη το θέμα, γιατί πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα υλοποιηθούν και αν θα εφαρμοστούν.
Ναι, μάλιστα. Υπάρχει κάποια επόμενη έρευνα, κάποια επόμενη εκδήλωση που ετοιμάζει ο ΣΔΕΛ?
Για φέτος αυτό το οποίο έχουμε ως μία δράση που θα κάνουμε μέσα στο έτος είναι μία καμπάνια για να αναδείξουμε ακριβώς τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας της και ειδικότερα για αυτό το θέμα που μόλις μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι και η χώρα μας θα πρέπει να ασχοληθεί, να βάλει κανόνες. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης απασχολεί την κυβέρνηση. Έχει δημιουργήσει μια γνωμοδοτική επιτροπή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει δημοσιοποιηθεί μια βίβλος, μια γνωμάτευση, ένα κείμενο πολύ ενδιαφέρον, στο οποίο όμως τα πνευματικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένα. Υπάρχει πολύ σύντομη αναφορά, αλλά χωρίς καμία έμφαση και χωρίς ένα αναλυτικό πλαίσιο προστασίας τους. Αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι και η χώρα μας να υιοθετήσει ένα σωστό πλαίσιο που να σέβεται και τους δημιουργούς και όσους παράγουν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μακάρι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας και όλα αυτά που μας επικοινωνήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε αυτό το βήμα για να συζητήσουμε τέτοια θέματα που δεν ακούγονται πολύ συχνά. Και πάλι ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά. Καλό μήνα. Γεια σας.
Γεια σας.
Αγαπώ τις μηχανές μου, πώς αγαπώ να τις κοιτάω. Κι αν θέλω κάτι τι να κάνω, ένα κουμπί τους να πατάω, ένα κουμπί τους να πατάω. Λα 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 λα. Αγαπώ τις μηχανές μου, όλα ρολόι τώρα πάνε. Δεν έχω φίλους, τι τους θέλω. Οι μηχανές πιο ωραία μιλάνε, οι μηχανές πιο ωραία μιλάνε. τις μηχανές μου, αυτές με γέννησαν αλήθεια και δίζαξα απ' αυτές το γαλά. Κι αυτές μου είπαν παραμύθια, κι αυτές μου είπαν παραμύθια. Λα 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 λα. Τις μηχανές μου κάθομαι μόνη μου στο σπίτι και στις 8 η ώρα να πω ηλεκτρικό από σπερίτι, ηλεκτρικό από σπερίτι, λα 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 λα. Από σπερίτι, λα 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 λα, λα 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 λα.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Φιόγκο δεν σε κομπουλήσε, πιες νερό και δάκρυχησε. Η ζούλα πως περνάει σαν αγέρας που φυσάει. Κλείς τα μάτια σου και κοίτα, ξέχασε την αλφαβήτα, μη μετράς την πρώτη. Χάσε το βορρά το νότο, αν τη γυμνιά σου φορέσεις και τον άλλον συγχωρέσεις, το σκοτάδι θα φωτίσει και η σιωπή θα τραγουδήσει, και η σιωπή θα τραγουδήσει. Ήρθε τώρα το βαρύ παλτό σου φορά, που δυζένω λόγια πάνω, βάζε μάσκες καρναβάλι. Κλείς τα μάτια σου και κοίτα, ξεχάσε την αλφαβήτα, μη μετράς την πρώτη. Χάσε το βορρά το νότο, αν τη γυμνιά σου φορέσεις και τον άλλον συγχωρέσεις, το σκοτάδι θα φωτίσει και η σιωπή θα τραγουδήσει, και η σιωπή θα τραγουδήσει.
Ο Βίραμ Χαμηλοθόρης καθηγητής είναι, αλλά πολύ του αρέσει να τον λένε δάσκαλο φυσικής σε σχολείο. Πιστεύει στη βιωματική μάθηση, γι' αυτό στηρίζεται σε πειράματα, κατασκευές, παιχνίδια και storytelling. Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τη δημιουργία δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μουσεία με σκοπό την εκλαήκευση της επιστήμης. Νιώθω πως το παπαγαλίζω είναι ο εφιάλτης του. Τα τελευταία χρόνια έχει πάθος για τα δωμάτια απόδρασης. Έχει κατασκευάσει escape rooms, προτρέποντας τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά να αναζητήσουν τη γνώμη μέσα από την επικοινωνία, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και τη φαντασία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το escape book του Ισαάκ Νεύτων, απόδραση από τους νόμους της φύσης. Κύριε Χαμηλοθόρη, καλησπέρα σας και καλό μήνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Προέκυψε αυτό το βιβλίο, φαντάζομαι, μετά από την ενασχόλησή σας με τα escape room. Σωστά, έτσι, πρέπει να ασχολείστε χρόνια. Είναι πολύ γνωστά σε όλους, εγώ δεν τα ήξερα.
Ναι, ναι, είναι ένα συνδυασμό ουσιαστικά και τη ενασχόληση με τα escape rooms, αλλά και τη ενασχόληση μου
με τη φυσική.
Ως καθηγητής.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και αυτός και ο υβριδικός τίτλος στο βιβλίο. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά έχουμε τον Ισαάκ Νεύτωνα, που είναι μια προσωπικότητα που μας έχει τυραννίζει και θα συνεχίσει, από ό,τι φαίνεται, να τυραννάει γενιές ολόκληρες μαθητών.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά είναι η απόδραση, η λέξη απόδραση που υπάρχει μέσω δήλου από τους νόμους φύσης.
Φαντάζομαι ότι στο βιβλίο θα υπάρχει κάποιο κείμενο ή παράλληλα ή καταρχήν, το οποίο θα αναφέρεται στον Εύτονα και από εκεί και πέρα θα προκύψουν τα ερωτήματα.
Ακριβώς αυτό είναι και το πρωτότυπο του βιβλίου.
Ναι.
Είναι ότι αποτελείται ουσιαστικά από δύο κομμάτια. Καθώς ο αναγνώστης το ξεφυλίζει, βρίσκει μπροστά του κάποια κεφάλαια, κάθε ένα κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα κομμάτι της ζωής του Νεύτωνα.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιο γρίφο, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει και στο επόμενο κεφάλαιο. Τα κομμάτια της ζωής του Νεύτωνα είναι βιογραφικά, έχουν προκύψει μετά από έρευνα και αυτό ήταν και το δυσκολότερο κομμάτι, γιατί πολλά πράγματα παρερμηνεύονται με την πάροδο των αιώνων και όπως, ας πούμε, για παράδειγμα η ιστορία με το Μήλο, ότι του ήρθε το Μήλο στο κεφάλι.
Ναι,
κλασική ιστορία που τη λέμε πάντοτε. Εντάξει, πιασάρικη ιστορία, αλλά όχι ότι είναι και αλήθεια κιόλας, έτσι.
Ναι, αλλά είναι σημαντικό όμως, γιατί θυμόμαστε κάποια πράγματα από αυτό το Μήλο. Αν δεν υπήρχε το Μήλο, δεν ξέρω αν θα τα θυμόμαστε.
Ναι, ναι.
Σχέση με τον Νεύτωνα.
Γι' αυτό και εμείς το αναπαράγουμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι η βιογραφία, το λογοτεχνικό κομμάτι. Το άλλο είναι το κομμάτι με τους γρίφους. Όταν λέμε γρίφους δεν εννοούμε ενίγματα που έχουμε συνηθίσει, αλλά γρίφους που χρειάζεται να σκεφτείς αντισυμβατικά. Think out of the box, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσεις να δεις μια εικόνα, για παράδειγμα, με ένα διαφορετικό βλέμμα. Ένα κείμενο, να μπορέσει να βρει τι υπάρχει κρυμμένο εκεί, τι μπορεί να προκύψει από ένα σχήμα, από οτιδήποτε. Και η απάντηση θα σου δώσει την ευκαιρία να πας στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Να διαβάσεις και το επόμενο κομμάτι της ζωής του.
Ωραία. Είναι σωστό αυτό που σκέφτηκα για σας, ότι ενοχλείστε θανάσιμα από αυτό που λένε παπαγαλία?
Ναι.
Και όλα αυτά που κάνετε είναι ακριβώς για να την αποφύγετε και με κάποιο τρόπο να μάθετε στα παιδιά σας και γενικά σε όλους ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μάθουν πράγματα ευχάριστοι και διασκεδαστικοί.
Είναι όπως είπατε και την εισαγωγή, είναι βασικό στοιχείο πλέον μετά από χρόνια εκπαιδευτικός, είναι βασικό στοιχείο πλέον στη διδασκαλία μου να ανακατεύω μέσα την παιγνιώδη μάθηση, όπως λέμε, το gamification και την αφήγηση, το storytelling. Είναι βασικά στοιχεία. Ως φυσικός, βέβαια, έχω και άλλο ένα όπλο που είναι τα πειράματα.
Ναι,
αλλά
σωστά.
Όλα μαζί. Τα συνδυάζω όλα μαζί.
Ωραία.
Όσο μπορώ περισσότερο.
Ωραία. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο βγήκε κάποια στιγμή, πέρσι, το οποίο υπάρχει μόνο μέσω διαδικτύου. Έτσι μόνο μπορεί να το...
Ναι.
Πείτε
είναι
μας γι' αυτό.
Είναι στη σελίδα του βιβλίου, το escapebook.hipsyzita, και από διάφορα e-shop. Όποιος το γκουγκλάρει θα το βρει αμέσως, δεν είναι δύσκολο να το ανακαλύψει. Υπάρχει βέβαια και στην αγγλική έκδοση στο Amazon για τους αναγνώστες του εξωτερικού.
Ωραία. Πέραν αυτού όμως, εσείς συνεχίζετε. Προσπαθείτε να κάνετε το δεύτερο escape book.
Ναι, ναι. Είναι το πρώτο κομμάτι αυτό ουσιαστικά. Θέλω τώρα να συνεχίσω, ήδη είναι στα σκαριά. Ένα, δεν ξέρω να το πούμε κιόλας. Πρόκειται για ένα αντίστοιχο βιβλίο με την βιογραφία του Vincent Van Gogh.
Mm-hmm. Καμία σχέση με τη φυσική,
δηλαδή.
Αυτό.
Θα φύγουμε λίγο από την επιστήμη. Ναι.
Έτσι,
πάμε, η ιδέα είναι να μπορέσω να πιάσω προσωπικότητες που έχουν επηρεάσει το πολιτισμό μας και είναι ενδιαφέρον να μάθει για αυτές.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Και
είναι.
Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
Mm-hmm.
Θα υπάρξει και τρίτο και τέταρτο. Δηλαδή έχω ήδη στα σκαριά, έχω βάλει ένα πλάνο και να είμαστε καλά.
Ωραία.
Θα το βγάλουμε.
Μακάρι και να είστε καλά. Επιστρέφουμε λοιπόν να θυμίσουμε. Ισαάκ Νεύτων, απόδραση από τους νόμους της φύσης, ένα διαδραστικό επιστημονικό escape book. Μπορείτε να το βρείτε σε ιστοσελίδα και από εκεί να το παραγγείλετε μέσω διαδικτύου. Κύριε Χαμελιοθόρη, ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μας μάθατε. Εμένα μου μάθατε, δηλαδή, εδώ που τα λέμε.
Να είστε καλά. Πριν άκουσα και το προηγούμενο μιλητή για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Ως καθηγητής βλέπω συνέχεια η τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει όλο και πιο βαθιά μέσα στην καθημερινότητά μας.
Mm-hmm.
βιβλία όπως αυτό που περιγράφουμε τώρα, το Ισαάκ Νεύτων, σε βοηθάει να σκεφτείς διαφορετικά. Είναι πολύ καλό στο να έχεις, εκτός από μια απλή ανάγνωση ενός κειμένου, που θα σε ταξιδέψει με τον Α ή τον Β λόγο, να μπορέσεις και να σκέφτεσαι κάτι. Να μπορέσεις να βάλεις το μυαλό σου να δημιουργεί λύσεις, απαντήσεις και γιατί όχι να βρίσκει διαφορετικές διαδρομές στην ιστορία που εξελίσσεται καθώς διαβάζεις το βιβλίο. Είναι ένα όπλο αυτό.
Θέλετε να πείτε ότι...
Έτσι, εμπορευματοποίηση που πάει να γίνει τώρα με το AI.
Θέλετε να πείτε ότι το AI δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τις λύσεις σε κάτι τέτοιο.
Όχι. το έχω δοκιμάσει πολλές φορές.
Α, ωραία.
Πολλές φορές. Με αντίστοιχους γρίφους έχω προσπαθήσει να τους δώσω στο AI και δεν τους κάνει.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα.
Να είστε καλά. Καλό μήνα.
Γεια σας.
Το τρένο που είμαστε ζητάει επιβάτες. Ζητάει τρέλα, φωτιά, χωρισμό, γλυκές αυταπάτες. Το μυστήριο τρένο που είμαστε πεινάει για πόνο. Πεινάει για δάκρυα, ψέματα, φως, απέραντο χρόνο. Το μυστήριο τρένο που είμαστε δυο μας. Το σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο, τις ράγες κλωτσάει. Στις αγάπη στο τούνελ, βαθιά μας ρουφάει. Με το μαύρο καπνό του να υψώνεται, να καίει το φεγγάρι. Να καίει τ' άστρα το φόβο το σώμα μας, το τρένο σαλπάρι. Το μυστήριο τρένο που πήραμε μονάχο πηγαίνει. Μονάχοι κι εμείς με τα χέρια σφιχτά που η μοίρα τα δένει. Το μυστήριο τρένο που είμαστε δυο μας. Το σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο, τις ράγες κλωτσάει. Στις αγάπης το τούνελ, βαθιά μας ρουφάει. Το μυστήριο τρένο που είμαστε, ζητάει επιβάτες. Το μυστήριο τρένο που είμαστε πεινάει για πόνο. Το μυστήριο τρένο που είμαστε δυο μας. Στο σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο, τις ράγες κλωτσάει. Της αγάπης στο τούνελ, βαθιά μας ρουφάει. Το μυστήριο τρένο που είμαστε δυο μας. Στο σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο, τις ράγες κλωτσάει. Στις αγάπης στο τούνελ, βαθιά μας ρουφάει.
Στον Νικήτα Ενσίνιόσογλου αναφέρθηκε σε κάποια κουβέντα μας η συγγραφέας Εύα Μαθιουδάκη. Έσπευσα να διαβάσω βιβλία του. Δεν τον ήξερα. Στο βιβλίο του «Ο καρπός της ασθένειάς μου» διάβαζα. Το δωμάτιό μου στο σπίτι όπου μεγάλωσα γίνεται μικρότερο κάθε φορά που το επισκέπτομαι μετά από καιρό. Οι χώροι όπου ζήσαμε μικραίνουν καθώς μεγαλώνουμε, ώσπου χώνονται σε ένα σπιρτόκουτο της μνήμης. Οι τόποι που άλλοτε ήταν η ευρύχωρη κρυψώνα και μαζί η επικράτεια προς εξερεύνηση. Εκθήσεως νιώθουμε ότι τα πράγματα ολοένα στενούν, ώσπου μοιάζουν έτοιμα να χάσουν ολοσχερώς την υπόστασή τους. Εξού ενδεχομένως η σαγίνη που ασκεί η μινιατούρα, ένας ελαφρώς γελίος τρόπος να συλλέγει κανείς έσχατα σημεία της ζωής και όταν ακόμα ο κατ' ουσίαν αφανισμός τους παραμένει αναπότρεπτος. Και σε μια άλλη σελίδα διάβασα: ο κόσμος απαιτεί απαντοχή, αρετή που τιμάται με λόγια και μνήμα. Αλλά ο κόσμος πάλι που στραγγίζει κάθε καρτερία, ειδονίζεται να εξαντλεί την αρετή που μας υποβάλλει. Πάμε στο πιο πρόσφατο βιβλίο του, «Απομονωτήριο λιμιπόπ των ζώων». Παρακολουθούμε επί 8 νύχτες το ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο που γυρνά νύχτα στους δρόμους μιας πολιτείας σε παρακμή, ώσπου χάνει το δρόμο για το σπίτι του. Το κλείνουν στο απομονωτήριο, ένα ίδρυμα για την ενδυνάμωση λιμιπόπ των ζώων με ιδιαιτερότητες. Είναι το βιβλίο που σημειώνει φράσεις του και μέχρι να τις αφομοιώσεις, επεξηγήσεις, αποδεχτείς, τριγυρνάνε στο μυαλό σου. Στο απομονωτήριο είναι αναρτημένη η φράση «απαγορεύεται η νοσταλγία», ενώ ο συγγραφέας αναρωτιέται στις σελίδες του βιβλίου του «μήπως και η επιστήμη κορυφώνεται στη νοσταλγία». Επιστροφή στην ιστορία του βιβλίου. Κάθε νύχτα κι άλλο ζώο παίρνει το λόγο και διηγείται την ιστορία του άγριου βασανισμού του. Αφηγούνται βίαιες ιστορίες από ένα κόσμο που ο άνθρωπος έχει πάψει να είναι η κορονίδα της δημιουργίας και έχει γίνει η ασθένειά της. Λογοτεχνικό δοκίμιο με φιλοσοφικούς και υπαρξιακούς συμβολισμούς, διστοπικό αλλά και ρεαλιστικό, με μια χωρίς ανάσα αφήγηση, παρατηρεί ο συγγραφέας. Αθόρυβα εγκλωβίζεται κανείς. Αλόκοτα υλικά σε μαγκώνουν που τα έχεις για δικά σου.
Τα βράδια πηδάω τη μάντρα και βρίσκομαι έξω στους δρόμους. Την ώρα που ο κόσμος κοιμάται, εγώ περπατώ στις σκιές. Τα βράδια πηδάω τη μάντρα, τσουλώντας αργά τη ζωή μου. Σε κάτι παλιές αποθήκες γυρεύω αυτούς που αγαπώ. Γλυκές αμαρτίες, φωτιές σε βαρέλια, σκληρές ιστορίες της νύχτας στα γέλια, κι ο έρωτας δίπλα κερνάει και πίνει, κανείς δεν πεθαίνει μου λες. Γλυκές αμαρτίες, φωτιές σε βαρέλια, σκληρές ιστορίες της νύχτας στα γέλια, κι ο έρωτας δίπλα κερνάει και πίνει, κανείς δεν πεθαίνει μου λες. Τα βράδια πηδάω τη μάντρα, παρέα με τις αναμνήσεις. Κανείς δεν μπορεί να με κλείσει, εγώ απ' τη μάντρα πηδώ. Τα βράδια πηδάω τη μάντρα, αυτό μου έχει μείνει μονάχα. Να νιώθω αέρας να φεύγω, να γίνομαι νύχτα κι εγώ. Γλυκές αμαρτίες, φωτιές σε βαρέλια, σκληρές ιστορίες της νύχτας στα γέλια, κι ο έρωτας δίπλα κερνάει και πίνει, κανείς δεν πεθαίνει μου λες. Γλυκές αμαρτίες, φωτιές σε βαρέλια, σκληρές ιστορίες της νύχτας στα γέλια, κι ο έρωτας δίπλα κερνάει και πίνει, κανείς δεν πεθαίνει μου λες. Κανείς δεν πεθαίνει μου λες. Κανείς δεν πεθαίνει μου λες.
<Το-> Ακόμα και ο έρωτας του σημαντικού Σλοβαίνου συγγραφέα Ντράγκο Γιάντσαρ. Το βιβλίο μετέφρασε ηθοποιός και μεταφράστρια Λόης Καβαγιανού, που έχει γεννηθεί στη Σλοβενία. Ο τίτλος, ακόμα και ο έρωτας, προέρχεται από ένα στίχο του Μπάιρον, από το ποίημά του Show Will Go No More A-Roving. Θα τα ακούσουμε μελοποιημένο από τον Λέοναρντ Κοέν αμέσως μετά. Το μυθιστόρημα λοιπόν ξεκινάει με την περιγραφή μιας φωτογραφίας από το Μάριμπορ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας και γενέτειρα του συγγραφέα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δύο κοπέλες σε ένα κεντρικό δρόμο κοιτάζουν έναν αξιωματικό των SS. Αυτό δείχνει η φωτογραφία, ο οποίος περνάει δίπλα τους. Είναι ακριβώς η εικόνα του εξωφύλου του βιβλίου. Είναι μια αληθινή φωτογραφία, μια carte postale που έλαβε κάποια στιγμή ο συγγραφέας. Η εικόνα ζωντανεύει, η ιστορία αρχίζει να ξετυλίγεται. Μία από τις δύο κοπέλες λοιπόν αναγνωρίζει τον αξιωματικό, είναι παλιός οικογενειακός γνωστός, τρέχει πίσω του και του ζητάει να μεσολαβήσει για να αφαιθεί ελεύθερος ο φίλος της, ο οποίος κρατείται από την Γκεστάπο. 1941, μετά την επιβολή της ναζιστικής κατοχής στη Ιουγκοσλαβία, η σλοβενική πόλη του Μάριμπορ, μια πόλη ιστορικά, γλωσσικά και πολιτισμικά συνδεδεμένη με το γερμανικό παρελθόν, προσαρτάται στο Τρίτο Ράιχ και μετονομάζεται σε Μάρμπουργκ. Οι σχέσεις φίλων και γειτόνων κλονίζονται. Παράλληλα, ένα κίνημα αντίστασης οργανώνεται στα γύρω βουνά. Στον πυρήνα της αφήγησης, όπου η κεντρική Ευρώπη ζει μια ζωφερή και τραυματική περίοδο, υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί χαρακτήρες. Ο Βαλεντίν, που μάχεται με τους Παρτιζάνους, η κοπέλα του Ισόνια, και ο Λούντβιχ, αξιωματικός των SS, τον οποίο κάποτε αποκαλούσαν Λούντεκ. Ο πόλεμος ανατρέπει τις αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους και τον κόσμο. Οι ζωές τους καταρακώνονται. Ο συγγραφέας Ντράγκο Γιάντσαρ, μέσα από σύνθετα ερωτήματα και σημαντικά διλήμματα, υμνεί τη θέληση, την αντοχή και την αξιοπρέπεια, τις αρετές που κυρίως δοκιμάζονται σε δύσκολους καιρούς από την τύχη και τη μοίρα.
Soul out, where's its shade?
και κάτι για το δρόμο μέχρι το επόμενο Σάββατο που θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι περιμένουν από την τέχνη να βγάζει νόημα, ενώ αποδέχονται το γεγονός ότι η ζωή δεν βγάζει νόημα, είχε πει ο David Lynch. Έρχεται ο Στάθης Δρογώσης με θέμα ή χωρίς, πάντως θα σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά την επόμενη ώρα. Η Σύση Καπλάνητα στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Πριν ανοίξει το τριώδιο θα τα ξαναπούμε. Καλό μήνα.
Στην